Adamın gününe bir dollardan az pula yaşamağı onun inen uly garyplykda ýaşaýandygyny aňladýar. Birleşen Milletler Guramasynyň dünýä azyk programmasynyň wekilleri ýakynda bir Amerikan dollaryna barabar Mısır puluny, ýagny 6 funt alyp Aleksandriýa şäheriniň bazaryna çykdylar. Bazardaky nirhlerden çen tutulsa yerli ýaşajylar 1 dollara 2 ýumurtka, biraz göw önüm we noy alyp bilýärler, emma et ýa balyk almaga pul ýetmeýär. Hut garyplyk sebäpli Birleşen Milletler Guramasy 2000-nji ýylda müň ýyllygyň deklaratsiýasyny kabul edipdi. Onuň bu ädimi dünýä ýüzünde garyplykda ýaşaýan adamlaryň sanyny 2 esse azaltmaklyga gönükdirilipdi. Guramanyň ýene bir maksady çağalaryň başlangyç bilim almak üçin mümkinçilikleri artdyrmagy gözüňde onda tutupdi. Birleşen Milletler Guramasynyň müň ýyllygyň ösüş maksatnamalarynyň ählisi 2015-nji ýyly çenli durmuşa geçirilmedik hem bolsa üstünlükler hem boldy. Dünya Banky garyplygy 2 esse azaltmak maksatnamasy boýunça 2008-nji ýylda üstünlügiň gazanylandygyny aýtdy. Dünya Bankyna görä global derejede 650 million adam iňňän uly garyplyk derejesinden çykypdyr. Mysyryň hökümetiniň 2010-njy ýyl boýunça resmi hasabatynda ýurdun garyplygy azaltmak boýunça maksatnamasyna ýetendigi aýdylýar. Şeýle-de hökümet 2015-nji ýyla çenli ähli çağalaryň başlangyç bilim almak üçin mümkinçilik döretmek maksatnamasyny hem doly yerine ýetirmäge ýakyndygyny aýtdy. Beýleki ýurtlaram şol sanda Hytaý we Braziliýa Mysyr bilen deň derejede üstünlük gazanypdyr. Bu barada 2005-nji ýyldan soňky ösüşiň gün tertibi atly hasabatyň awtory, Kanadanyň halkara dolandyryş merkeziniň alymy Barry Karen aýtdy. Onuň söýlerine görä Birleşen Milletler Guramasynyň müň ýyllygyň ösüş maksatnamalary mesele has köp ün çekdi we çäre görülmegine itergi berdi.
A great deal of commitment and action.
Dünýäde iňňän uly garyplykdan we bilimsizlikden saplanan adamlaryň sanynyň artmagy bilen indi adamlaryň geljege bolan umytlaryny güýçlendirmek üçin ýollaryň tapylmagy zerur. Şu nukdaý nazardan 2013-nji ýylyň halkara ösüş üçin ähmiýetli ýyl boljagyna garaşylýar. Halkara jemgyýetçilik indi 2015-nji ýyldan soňky döwür boýunça maksatnamalaryny kesgitlemäge taýýarlyk görýär. Birleşen Milletler Guramasy 24 agzadan ibarat ýokary derejeli toporny döretdi. Oňa Liberiýanyň prezidenti Ellen Johnson Sirleaf, Indoneziýanyň prezidenti Susilo Bambang Yudhoyono we Britaniýanyň premier-ministri David Cameron girýär. Indikaýda Liberiýanyň paýtagty Monroviýada ödünün 3-nji duşuny geçirmäge taýýarlanýan bu ýokary derejeli topar ykdysady geçiş boýunça öz garaýyşlaryny hem strategiýasyny hödürlemekçi.